formiddag alle sammen. Kirken har taget fat på sin fastetid, startede Aske Onsdag i onsdags. Og til dem af jer, som er med i fasten, så husk ikke nogen religiøsitet. Der er ikke noget specielt elitekristendom i at faste. Du er bare som mig, en bekendelse af, at du er et svagt menneske og har brug for at faste for at være sammen med Gud. Og du kan ikke klare dig uden, fordi du er et afmægtigt menneske. Så fasten har ikke noget lite over sig. Den har en erkendelse af, at jeg er et menneske i svaghed. Og fasten fører os ind i en forståelse af, at jeg er skabt af støv, skabt af jordens muld. Og derfor af jord er jeg kommet, og til jord skal jeg blive, og af jord skal vi genopstå. Og det er jo det, vi står som ritual, som både med folkekirken og frikirker siger ved begravelserne. Det er, hvor er det, vi kommer fra? Og hvem er det, der åndede liv i os? Og hvem er det, der opretholder liv? Og hvem er det, der genføder os ind i den nye verden? Og det er Kristus Jesus selv. Så jeg plejer at appellere til, at dem af jer, som har lyst til at være med i fasten, faste 2 dage om ugen, to adskilte dage. Nogle faster 1 dag om ugen. Nogle faster slet ikke. Frihed i Kristus. Der er også nogle helt andre måder, hvorpå man kan faste end at spise. Det er andre ting, som man kan føle tager meget af sin tid, og man kan være bundet af. Sociale medier. Andet, som sluger ens tid, og som tager ens opmærksomhed væk fra relationen til Gud og fællesskabet med Gud. Der er det muligheden også for at gå ind i faste og afstå for nogle af de ting, og sige de næste 40 dage frem til skærtorsdag, der afstår jeg fra de ting og være sammen med Gud i stedet for. Så der er mangfoldighed af måder, og der er frihed. Så husk også omkring fasten netop ikke religiøsitet. Det vil sige, at vi ved, at Vatikant er fasten, at vi søger Gud, vi er sammen med Gud, vi afsætter tid til at være sammen med Gud. Men midt i det, så har vi en afslappethed i det, netop fordi vi faster på den måde, som vi gør i den her tid. Så hvis man har venner på besøg på sin fastedag, så spiser man sammen, og man genoptager bare fasten efterfølgende. Så man har en afslappet tilgang til det. Det kan Gud fuldt ud bruge. Og så husk, at det er horisontale i fasten. At går du ind i fasten, så husk 1 gang om ugen at tænk på en næste og gør godt mod næste. Så det er ikke kun af den her vej, men det er også til din næste. Og det er både det gamle og nye testamente, som lærer os dette. Nok om fasten, selvom teksten i dag også leder os ind i lidt af den tænkning, som også er knyttet til det. Jeg har lyst til at tale ud fra Markus evangeliet i dag. Og Markus evangeliet og Markus' lyst til at forklare evangeliet. Og når vi forestiller os, Markus sætter ned og skriver evangeliet, så skriver han til en, det vi forventer, og det som vi tolker ind i det, det er, at han skriver primært til en romersk tænkning, og ikke en græsk tænkning. Og Markus er ikke Johannes Markus, som er med på Paulus' rejse, som rejser meget med den græske del af Europa, men Markus er den Markus, som Peter citerer sit brev. Markus, som rejser sammen med ham. Og Papias, som skriver den ene af de tidlige kirkefædre i år 120-125, skriver, at Markus gengiver apostlen Peters forkyndelse. Han har været med på rejsen, og der gengiver flere af Peters prædikner og det, som han har forkyndt og undervist. Og det ånder det også af i Markus evangeliet, at man kan godt, når man læser de 4 evangelier, se, at apostlen Peter er den spontane, den udfarende, den eksplosive, den, som er ikke stillestående af sine medbrødre. Han er den, som råber op: er det dig, Jesus, som går på vandet, så sig, jeg skal komme ud til dig. Jesus, jeg vil aldrig fornægte dig. Det kan godt ske, at de andre gør, men jeg gør ikke. Og selvom de var enige om det, så var det Peter, der ligesom gik skansen og holdt den. Og det var Peter, der fulgte med ind i forgården, ind i templet. Så sådan var det med hele måden, Peter han levede, Peter han gjorde det på. Og forkyndelsen bærer derfor i Markus evangeliet præg af den eksplosionsagtige måde, som Markus han har sin eksplosivitet, og han er sådan set ikke ligesom Johannes og Matthæus, som har travlt med at forklare Matthæus stamtavlerne, og Lukas fortæller om, under Augustus bliver Jesus født osv. Markus han begynder bare. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Bum. Lige til. Der er sådan set ikke en større introduktion, der er ikke nogen fødsel, der er ikke... Det kunne sådan set være sket i Bagsværd for 10 år siden. Forstår mig ret. Teksten har ikke en tid, og Markus fører sådan set ikke evangelieteksterne eller sin beskrivelse ind i et bestemt tidspunkt. Han fortæller selvfølgelig om det foregår i Kapernaum og så videre, men grundlæggende så er det som Markus, det har et konstant nu. Og det er også derfor Markus så kommer så pressende anmasende på os, irriterende tæt på os, uden forbehold. Lukas, som er rund og blød, og som er læge, som formulerer sig så dejligt og rundt, og Johannes også, og selvom han har sin knivskarphed, og Matthæus, han kan være hård over for jøderne, fordi han skriver til jøderne, men Markus, han har evangeliet, det står der bare, bang! Nu skal I høre, Jesus er kommet, evangeliet er her. Det gode budskab, som evangeliet betyder, handler om Jesus Kristus. Og det er en kontrast for hele jødedommen, hvor det handler ikke om Jerusalem, det handler ikke om templet, det handler ikke om at bringe ofre. Der er en kontrast i det her, når Markus starter, så siger han, det handler om Jesus Kristus. Det er ham som et centrum. Det er ham, det hele evangeliet, det gode budskab, har sit omdrejningspunkt omkring. Han er Messias. Han er Guds søn. Han er den levende Gud, som er kommet iblandt os. Og det måden, hvorpå Markus han starter på, det er, at han tegner det her så bang. Det er det her, han er. Og nu skal jeg fortælle jer, hvordan vi har fået det indblik i, at han er den, han er. Og så fortsætter Markus, og så han går videre omkring dåben, om Jesu dåb i vers 9. Og så siger han, at det skete i de dage, og det var lige i forbindelse med, at Johannes Døberen havde forkyndt, at Kristus skulle komme. Og det skete i de dage, at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordan. Straks da han steg op af vandet, så han himlene flænges. Igen så har vi Markus kontante beskrivelse. De andre, de siger bare, at himlen åbnes. Men Markus siger, at himlen den flænges for os. Han bruger nogle voldsomme udtryk. Han siger, jeg så himlen, den flængedes over. Det var ikke, hvis du har været i Israel, det jeg har været, der er ikke en sky på himlen. Så det var ikke skyerne, der delte sig. Det er himlen, som åbner sig. De så af noget af en anden verden, som lyste ind ved Kristi dåb. Og der står, at der kom en due, at Helligånden kom over Jesus med en skikkelse af en due, og der lød en røst fra faderen, som siger, du er min elskede søn. I dig har jeg fundet velbehag. De får at vide, at himlen åbnes, og de hører faderens røst, og de hører, at Kristus i ham har faderen velbehag. De får et indblik i, at han er udsendt fra en helt anden verden, end den verden, som de selv er af. Og derefter, efter Jesu dåb, og komme op af vandet igen, så begynder Jesus at prædike. Så er tiden inde. Og så forkynder han, tiden er inde, Guds rige er kommet nær. Omvend, vend jer og tro på evangeliet. Og hvis jeg sådan skal fortsætte igennem, sådan bare tage nu hop ind i de her Markus evangelies tekster, så ser vi, at Markus beskriver, at Jesus er almægtig, allevidende. Og han beskrives som et væsen, er ikke af denne verden, født ind i denne verden, men er før den her verden. Det første, vi møder af mirakel, som disciplene står og forundres, det er, når de er ude på søen, og der er stormvær. Og båden, den kommer i uføre, og Jesus ligger der og sover i båden, og Peter og de andre apostle går hen til Jesus og siger, Jesus, er du fuldstændig ligeglad med os? Vi er ved at gå under. Og vores liv, det hænger i en tynd tråd, og du ligger bare der og sover. Du har gjort mirakler inde ved alle de andre. Du har helbredt Peters svigermor. Du har gjort det ene og det andet tegn af under. De har allerede set de urene ånder blive uddrevet af mennesker. De har set masser af undergerninger. Og så sidder de lige pludselig i den båd, og så er der storm på søen i Galilea. De er bange for at gå under. Og så siger det, Jesus, er du fuldstændig ligeglad med os? Og Jesus, han rejser sig op i lidetroende, og så siger han bare til stormen, læg dig. Og så siger han til søen, læg dig. Og så er der blikstille. Og de her kære fiskere, fire af dem var fiskere, de er godt klar over, en ting det er, at vinden stopper. Men det vil gå lang tid, før vinden stopper til os, at søen lægger sig. Så både vinden stopper og søen lægger sig i et øjeblik, er de klar over, at det er et totalt mirakel, som sker for deres øjne. Og de står der dybt forundret og tænker, hvem er dog han? Hvem er han, at både storm og sø adlyder ham? Næste begivenhed er også i Markus 2, hvor Jesus han oplever ligesom, at skarne de stimler sig om ham. Og de maser sig, og de kommer tæt på. Han sidder inde i et hus. Og så kommer de her fire mænd med en lam. Går de hen, og så åbner de taget, for de kan ikke komme ind i huset. Fire ham ned. Og Jesus ser deres tro. Og så siger Jesus til den her lamme, så siger han, jeg ser din tro. Og så siger han, Gud fader, Gud tilgiver dig. Og så bliver fariserne i skriftet tosset. Så siger de, hvem er han, der kan tilgive? Hvem er han, at han kan tilgive? Det er jo et stort spørgsmål, det her. Fordi at, hvem kan tilgive på en andens vegne? Men der beskriver Jesus også i Markus 2, siger han kendte, hvad de tænkte i deres hjerte. Så siger han til de skriftkloge, så siger han, hvad er lettest at sige? Dine synder, der er forladt, eller at sige, rejs dig og tag din borg og gå. Men for at du kan se, at menneskesøn har myndighed til at tilgive synder, så siger jeg, rejs dig og tag din borg og gå. Og dermed blev det et tegn, da denne unge mand rejser sig for sin borg og tager sin borg og går, at Jesus havde myndighed til at tilgive synder. Markus han er i gang med på sin eksplosive færd at beskrive, at han har myndighed til at uddrive urene ånder, til at helbrede mennesker, til at tage styr over elementerne af vind og sø. Og han har myndighed til at tilgive os mennesker. Altså, jeg tror, jeg har brugt denne illustration et par gange, men jeg vil nu lige gøre den igen. Hvis nu at min kone Anne lige her sidder her. Ej, jeg tager ikke et billede med min kone. Jeg tager et billede med Anne. Jeg skal også kunne leve bagefter jo. Sebastian, rigtig god. Han har fået sig den største nye lækre bil. Og vi kører ikke med forsikringer her i den her illustration. Det er før forsikringerne de opstod. Den største og den lækreste Porsche er den dyreste slags. Og han låner nu til at have kloster herover. Og have kloster, han ligger og kører i den og ved, at der er så mange kræfter i den her. Og han går helt ud. Men han magtede ikke at styre det og håndtere det. Så han totalt smadrede den her bil. Og så kommer kloster tilbage og afleverer bilnøglerne, men det hjælper ikke, for den bil, den kan ikke længere køre. Den er totalt skadet. Den fungerer ikke mere. Og så kan jeg jo godt komme hen og så sige til kloster, jeg tilgiver dig. Så vil Sebastian jo blive rastet. Og sige, du tilgiver. Jeg er da fuldstændig ligeglad med, om du tilgiver. Det er min bil. Det er mig, der skal tilgive. Det er mit, der er gået i stykker. Det er herover regningen skal betales. Det var det, farisæerne sad og råbte til Jesus. Så hvem i alverden er du, Jesus, at du kan tilgive? Og de bibelske fortælling er, at når Kristus dør på korset, så tager han hele vores regning. Så tager han alt på sig. Alt det, som vi har formøblet og ikke kunne styre. Alt det, som vi med vores bedste intentioner, alt det, vi tænkte med vores bedste motiver, og alligevel gik det galt. Så tog han det på korset med sig. Og du vil stå og sige, jamen hvem i alverden er den mand, der kan det? Men Markus, han fortæller os igennem Markus evangeliet, jamen den mand er større end hele menneskeheden til sammen. Den mand er større end det, som er skabt. Den mand har skabt det alt sammen, og dermed den eneste, der kan stille sig ind i vort sted og betale og sone den pris, som skal betales. Også den eneste, som er i stand til at genoprette og få den bil til at blive bedre, end den var inden. Og godt gøre både for Kloster og for Sebastian. Hvilket vi vil stå og sige, det er helt umuligt. Men for Gud, det er det, han gør. I sin genoprettelse og forsoning imellem Gud og mennesker, og imellem mennesker, så er han i stand til at hele og genoprette ting, som for mennesker vil sige, det er ikke muligt, men for Gud er det muligt. Det er kun i virkeligheden dit og mit spørgsmål om tillid og tro til Gud, hvor langt det forsoningsværk, det kan række ind i vores liv. Og nu vender jeg tilbage til den dåb, som Kristus han blev døbt, hvor at han får at vide, dette er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Grundlæggende så lyder den røst ind over os alle sammen, også når vi bliver døbt. Dette er mit barn. I dig har jeg fundet velbehag. For når vi bliver døbt, så bliver vi døbt til Kristus. Så afspejler det, at vi har aflagt det gamle menneske, vores synd er betalt, men vi bliver begravet med Kristus for at opstå til et nyt liv. Og hele fasten handler om dette, at jeg er i gang med at aflægge min gamle natur for at leve det liv sammen med Kristus og for at genoprette det igennem hans forsoningsværk. Det, som Gud kan genoprette i os som mennesker. Hvad han kan forny i vores sind og vores tanke. Hvor langt det, vi kan række i dette. Og Peter, han kom med det spørgsmål til Jesus, da han var på rejsen igennem de der 3,5 år. Og så begyndte han at fornemme og forstå det her undervejs. Og så kommer han til Jesus. Jesus, er det ikke godt, hvis jeg vil tilgive min bror 7 gange? Er det ikke godt? Og han vidste godt, at jøderne de har lært, at du skal kun gøre det 3 gange om dagen. Mere behøver du ikke. Så kan du godt bål og brænde over dem. 7 gange. Er det så ikke godt, Jesus? Har jeg fanget det evangelium, du har? Jo, siger Jesus, så nu skal du høre. Du skal bare gøre det 7 gange, 70 gange. Hvad er det, Jesus han siger? Han siger, det rige, som jeg er kommet med, det evangelium, som er til dig, er noget helt andet end det måleregnskab, du vil sidde med inde i dit sind. Det er et nyt rige. Det er en anden verden, som kommer ind i os, og et nyt tænkning, en ny måde at se verden og anskue på, at du mister ikke, og du taber ikke, når du tilgiver, men du vinder, når du tilgiver. Du vinder, når du forsones. Guds rige sejrer der. Og hvor vi som mennesker vil stå og sige, jamen, det er jo der, hvor vi taber allerstørst, så vil Guds rige stå og sige, nej, det er det, du vinder allermest. Og det er der, det evangelium kommer med Kristus, at det er så gennemgribende, anderledes forvandlende ind i os. Og derfor så skete der, for at stadfeste det, masser af tegn under, uddrivelse af dæmoner. Og selv i dag bliver mennesker udfriet af dæmoner. For Guds rige, det er lys. Og menneskets hovmod fører mennesket ind i mørke. Og ind i en forskansning, som lukker sig inde. Men det, hvor Guds rige, det kommer og forløser, der er der frihed og sand frihed. jeg tror for nogle år siden, så gennem, tror det er to år siden, gennemgik jeg Markus evangeliet over længere tid. Og jeg havde faktisk aldrig sådan rigtig haft en stor fascination af Markus. Jeg har altid været fan af Lukas og Johannes. Men pludselig så jeg den radikalitet, som også Markus han beskriver i sin enkelhed og sin direktehed til os. Han fører sådan ind i, fordi han ved, at dem, som sidder og læser teksten i Markus, ikke kan forstå det, han siger, så laver han sådan nogle forfatterkommentarer. Ligesom jeg er gengivet her i ud fra Markus 2, at Jesus vidste, hvad de tænkte, når de... Og Markus han siger flere gange, så siger han, jamen, med det Jesus sagde her, så mener han, at mennesket bliver ikke urent af det, du spiser, men af det, der kommer ud af din mund. Markus forklarer, at evangeliet, hvis man bare lige sådan umiddelbart tager det, så kan det være svært at absorbere og forstå det. Også de lignelser, Jesus kommer med. Så Markus han forklarer det, uddyber nogle bisætninger, som ligesom siger, Guds riget, det er kommet for at gennemtrænge dig. Det er kommet for at forvandle dit liv. Det er ikke et makeover. Det er ikke bare på facaden. Det kan du få i jødedommen. Der kan du stå med kvasterne. Der kan du stå på din faste. Der kan du stå på tempelpladsen. I kristendommen, der er det et indre liv, som bliver forvandlet, hvor Markus siger, får et nyt hjerte. Og skriften siger videre fra, at vi får et nyt hjerte, så arbejder vi med sindets forvandling, sindets fornyelse. Markus fortæller det, at det går kraftigt ind i os, så det skaber et nyt liv i vores hjerte, og så brydes det i vores tanker. Det raser i vores tanker. Skal jeg tilgive så mange gange? Skal jeg virkelig blive ved med at gøre godt, når de gør ondt? Skal jeg virkelig gå tilbage og få bragt det her i orden? Skal jeg virkelig? Og så videre. Kampen mellem det nye hjerte, der er kommet og tager bolig i os, Helligånden, og vores sind af den gamle natur, som raser mod hinanden. Og når sindet fornyes og hviler i evangeliets kraft, så mærker vi dette, at du er elsket af Gud. Der er intet af al din omvendelse og al din hengivelse til Gud, som handler om at blive elsket af Gud, men at du er allerede elsket af Gud. Når Markus beskriver dette, at himlen flænges, så var det faderens kærlighed til menneskeheden. Faderens kærlighed til synden, Kristus. Faderens kærlighed til dig og mig. Derfor kom Kristus for at tilindegøre djævelens gerninger og for at bringe et nyt liv i dig.